Καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα, ανάλογα που είστε. Είμαστε εδώ, την εκπομπή Αποτύπωμα, κάθε Τρίτη 9 με 10, μια εκπομπή για τον πολιτισμό και την ομογένεια. Και σήμερα έχουμε ιδιαίτερη χαρά και τιμή να έχουμε μαζί μας στο στούντιο την πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας Δανίας, την Ελίνα Σταματάτου, και την καλημερίζουμε εδώ στο στούντιο, λοιπόν, από τη Δανία, από την Κοπενχάγη. Ταξιδεύουμε Κοπενχάγη σήμερα και βλέπουμε, αφουγκραζόμαστε το σφιγμό των Ελλήνων εκεί. Καλημέρα, Ελίνα.
Καλημέρα, χαίρομαι πολύ που έχουμε επικοινωνία σήμερα και που βρίσκομαι στην Αθήνα και μιλάμε πραγματικά μέσα από τη φωνή της Ελλάδας στην Ελλάδα.
Διαζώσεις, Ελίνα, είναι και οι αποστάσεις, είναι και η πανδημία που έχει γίνει αυτό κάτι δυσέβρετο και σπάνιο, έτσι.
Πράγματι.
Λοιπόν, όπως είπαμε, σήμερα θα ταξιδέψουμε Κοπενχάγη, θα μιλήσουμε για την εκεί ελληνική κοινότητα, τα δρόμενα, αυτά που συμβαίνουν, αυτά που απασχολούν, το ρόλο που έχει η ελληνική κοινότητα της Δανίας και για πολλά άλλα πράγματα. Όμως, πρώτα απ' όλα να συστηθούμε. Είμαστε η Χαρά Γιαννοπούλου στον ήχο, η Φούλη Ζαβιτσάνου στην επιμέλεια και στην παρουσίαση της εκπομπής. Και μας ακούτε από τα ιστορικά βραχεία κύματα της ΕΡΤ, τα γνωρίζετε πολύ καλά, 9.420 kHz για Ευρώπη, Ατλαντικό ωκεανό, Βόρεια Αμερική, Κύπρο και Αίγυπτο. Μας ακούτε βέβαια και από τα σύγχρονα βραχεία κύματα, να το πούμε έτσι κάπως χιουμοριστικά, δηλαδή το ίντερνετ, το διαδίκτυο, παντού, από το webradio.air.gr, η φωνή της Ελλάδας.
Γεννιέται ο κόσμος όταν φιλιούνται δυο, η αγάπη πόλεμος, πόρτα που ανοίγει. Μέσα στα σπλάχνα σταλάζει λίγο φως, είναι φεγγίτες τα σώματα που σμίγουν. Βαδίζει σαν δέντρο καιρό κάτω από έναν ήλιο δίχως ηλικία. Τα μάτια σου είναι κρίνες όνειρου όπου πάνε. Συχνά και ξεριψάνε τα άγρια θηρία. Αλλάζει ο κόσμος όταν φιλιούνται δυο. Μεταμορφώνεται όλα αγιάζουν. Ο σκλάβος βγάζει στους ώμους του φτερά. Πάβεις να είσαι ένας ακόμα ίσιος. Ζητάω το πρόσωπό σου ξανά παραγυρώ. Αργά των γιασεμιών και στην πληγή αλάτι. Κάθη του θανάτου, αυλή του φεγγαριού. Γραφή θαλασσινή απάνω στο βασάλτι. Μικραίνει ο κόσμος όταν φιλιούνται δυο. Γίνεται η κάμαρα κέντρο του κόσμου. Και εμείς ανοίγει σ' αυτού το όριμο. Ή σαν αστέρι εκρηγνείται και σβήνει. Φλάζει φτιαγμένη από νερό. Τα κόκαλα μου βρέχει με τη μία. Μα όσο και να βρέχεις δεν θα φοβηθώ, γιατί είναι η κοιλιά σου ηλιόλου στην πλατεία. Γυμνός ο κόσμος όταν κυλιούνται δυο. από τον Ήλιγκο πάνω στη Χλώρη. Λύνονται οι κάβοι, σαλπάρουν οι ψυχές. Ο χώρος είναι σιωπή και φως μονάχα.
Ηλιόπετρα λοιπόν, το ξέρεις μάλλον το τραγούδι, Ελίνα, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Στίχη Οκτάβιο Πάς, πολύ ωραία διασκευή, πολύ ωραία έτσι, μεταφορά των στίχων στα ελληνικά από τον Παπακοσταντίνου και το Μάλαμα. Σύγχρονη ελληνική σκηνή μουσικής. Αρέσει φαντάζομαι πολύ και στη Δανία.
Αγαπημένο το συγκεκριμένο κομμάτι, αλλά γενικά όλο αυτό το ρεύμα μας ενδιαφέρει πολύ και το αγαπάμε, ναι.
Ακούτε, βάζετε ας πούμε και πέρα από το προσωπικό και σε συλλογικό επίπεδο να μαζευτείτε, να ακούσετε, να κάνετε κάποιο, βέβαια είναι και η πανδημία, αλλά υπάρχει μια τέτοια συνομάδωση, υπάρχει ένα σημείο αναφοράς και συνέβρεση με βάση τη μουσική?
Ναι, βέβαια, και θα τα πούμε αυτά και στην πορεία.
Ναι, βέβαια, εισαγωγικά.
Ναι. Να πούμε λίγο για την ιστορία της ελληνικής κοινότητας Δανίας. Δανία, στη Βόρεια Ευρώπη, ένας μικρός λαός, τώρα 5.800.000. Έλληνες υπήρχαν εκεί στα τέλη του 50, δηλαδή μπαίνοντας το 60 ήδη υπήρχαν Έλληνες, κάποιες ομάδες, είχαν κάποιους μικρούς συλλόγους. Με το που ξεκινάει η δικτατορία στην Ελλάδα, όλοι μαζί ενωμένοι δημιουργούν μια αντιδικτατορική επιτροπή.
Α, μάλιστα. Άρα η πρώτη συλλογική μορφή δράσης είναι σε σχέση με τα πολιτικά γεγονότα εδώ.
Τόσο οργανωμένα και που να ενώσει όλους τους Έλληνες που βρίσκονταν εκεί, οι οποίοι δεν ήταν πάρα πολλοί, αυτοί ήταν. Και όταν η Χούντα πέφτει, συγκεκριμένα την πρώτη μέρα της εισβολής στην Κύπρου, αντιλαμβάνονται ότι πρόκειται να συμβεί και ότι πλέον δεν υπάρχει λόγος να λέγεται αντιδικτατορική επιτροπή και ιδρύουν οι ίδιοι την από τότε πια ονομαζόμενη Ελληνική Κοινότητα Δανίας.
Και είναι και μέρες Πολυτεχνείου, Ελίνα, ναι, αύριο, και τα λέμε αυτά.
Ναι, ναι. Εγώ βρίσκομαι στη Δανία 6 χρόνια. Είμαι στο δουσού της κοινότητας 5 χρόνια και πρόεδρος. Οπότε θα σας μιλήσω και για τα παλαιότερα, αλλά πιο συγκεκριμένα για αυτά που γνωρίζω και προσωπικά τα τελευταία χρόνια.
Βεβαίως. Είσαι όμως από τα 6 στα 5, που σημαίνει ότι εσύ με το που πήγες είχες διάθεση να μπεις σε μια συλλογική δράση και σε μια έτσι, διαδικασία τέτοια, όχι εξατομίκευση να το θέσω κάπως, δηλαδή το να ψάξεις και τους υπόλοιπους, να οργανωθείτε, να έχετε μια κοινή ας πούμε δράση και λειτουργία. Άρα υπήρχε στο μυαλό σου αυτό, έτσι δεν είναι? Αναζήτησες λοιπόν με το που πήγες εκεί τους υπόλοιπους Έλληνες και την κοινότητα? Πώς έγινε αυτή η προσέγγιση?
Είναι από τις περιπτώσεις που η ζωή πιο πολύ σε πάει.
Μάλιστα.
Γιατί εγώ πήγα εκεί, αλλά να μην σταθούμε στα προσωπικά μου, συνδέθηκα με ποιο τρόπο. Στην πρώτη φορά που έμαθα ότι υπάρχουν εκλογές στην ελληνική κοινότητα Δανίας, πήγα για να μάθω τι είναι μια ελληνική, γιατί έχω ζήσει έξω σαν μεταπτυχιακή φοιτήτρια.
Μάλιστα.
Αλλά δεν ήταν ίδια τα ενδιαφέροντά μου. Τώρα πλέον ήμουν μητέρα, ήμουν εργαζόμενη, ήθελα πιο μεγάλη ηλικία, ήθελα να δω τι είναι μια ελληνική κοινότητα στο εξωτερικό. Και ήταν πολύ θερμό το κλίμα ως προς τους νέους Έλληνες εκεί, γιατί τότε δεν υπήρχαν χίλιοι Έλληνες στην Ελλάδα από το 2015 και μετά άρχισαν να είναι πιο πολλοί. Στη Δανία, ναι, ναι. Δεν ήταν πολλοί. Mm-hmm. Και από το 2015 και μετά έως τώρα έχουν καταγραφεί, χωρίς να σημαίνει ότι είναι μόνιμα εκεί. Δηλαδή ζήτησαν και έλαβαν άμκα. Μπορεί να είναι φοιτητές, μπορεί να είναι κάποιοι που πήγανε για να φύγουν.
Περιστασιακά να μείνουν, εργαζόμενοι.
Δεν είναι μεγάλοι και παλιά όπως στην Αμερική, στην Αυστραλία, στη Γερμανία, ακόμα και στη διπλανή μας Σουηδία.
Βέβαια.
Όμως από τότε έως τώρα, αυτά τα χρόνια, από περίπου 1.900 πώς ήταν, έχουν καταγραφεί νομίζω γύρω στις 4.000 και...
Άρα, είναι το τελευταίο μεταναστευτικό κύμα από Ελλάδα λόγω οικονομικής κρίσης είναι αυτό που βασικά κίνησε πολλούς να έρθουν προς τα εκεί, έτσι, και σένα ανάμεσά τους.
Έτσι, είναι.
Έτσι δεν είναι. Ναι. Γιατί και εσύ έφυγες πριν 6 χρόνια, δεν είναι πάρα
ακριβώς,
πολλά.
Ακριβώς.
Είναι
όχι.
Λίγα.
Ναι. Και ελπίζω να επιστρέψω.
Βεβαίως, και εμείς το ελπίζουμε. Και γιατί όχι. Αλλά θέλω να πω ότι τελικά είναι μια ολόκληρη. Επειδή γενικώς έχουμε συνηθίσει να μιλάμε για μετανάστευση και έχουμε στο νου μας πάρα πολύ. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλές γενιές μεταναστευτικές, έτσι δεν είναι, στην Ελλάδα. Η διασπορά είναι μια ιστορία που ξεκινάει από τους ελληνιστικούς χρόνους, δεν είναι. Αλλά θέλω να πω ότι το τελευταίο αυτό κύμα μετανάστευσης είναι πάρα πολύ κοντά μας. Αυτό είναι το σχολείο μου. Δηλαδή, ακριβώς όπως εσύ, όπως άλλοι άνθρωποι που μεγάλωσαν εδώ, σπούδασαν εδώ, έζησαν εδώ και έφυγαν τώρα και ζουν εκεί, ο σύνδεσμος που έχουμε μαζί τους, η εντός Ελλάδας, είναι ακόμα πιο έντονος, εννοείται, από την τρίτη ή τέταρτη γενιά Ελλήνων μεταναστών στην Αμερική, στην Αυστραλία. Δηλαδή, τι έχουμε? Έχουμε κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο που ούτως ή άλλως νιώθεις κοντά με τον άλλον και το γεγονός ότι εσείς φύγατε από εδώ στην πορεία της ζωής σας. Είμαστε λοιπόν ούτως ή άλλως πολύ κοντά.
Έτσι ακριβώς είναι και τι είναι αυτό, κάθε εποχή βέβαια έχει τα δικά της ιστορικά στοιχεία της εποχής κλπ. Εκείνο το οποίο διαφοροποιεί κάθε έναν, όχι μόνο από την Ελλάδα που θα πάει σε άλλη χώρα να ζήσει, είναι ότι βρισκόμαστε στην εποχή της διαδικτυακής επικοινωνίας. Δηλαδή έχεις την αίσθηση ότι δεν είναι τόσο μακριά η χώρα σου. Έχεις την αίσθηση που είναι και πραγματικότητα ότι οι δικοί σου δεν σου λείπουν τόσο τραγικά τα πράγματα που αγαπάς. Αυτό λοιπόν κάνει στη συγκεκριμένη περίπτωση, που μιλάμε εδώ για τους Έλληνες που ζουν στη Δανία, να μην αποζητούν αμέσως, αχ να δω πού είναι οι άλλοι Έλληνες, να πιω ένα καφέ, να πούμε τα νέα, να μην μου λείπει η Ελλάδα και πονάω για να μπορώ να τραβήξω μπροστά. Αυτό είναι μία πολύ θετική, πολύ θετικό στοιχείο για τη ζωή κάποιου που σκέφτεται να κάνει ένα μεγάλο βήμα. Από την άλλη φαίνεται σαν αρνητικό, γιατί δεν προσπαθούν να ενωθούν όλοι οι άνθρωποι εκεί, αλλά όλα αυτά είναι και λίγο εικόνα και δεν είναι ακριβώς η πραγματικότητα, γιατί εγώ η δική μου προσωπική εμπειρία είναι ότι για τα θέματα για τα οποία χρειάζεται, δηλαδή αν κάποιος χρειάζεται κάτι, θα το πούμε αυτό, πάντα υπάρχουν Έλληνες να το συντρέξουν και για θέματα τα οποία θέλουμε να κάνουμε κάτι όμορφο, πάλι υπάρχουν Έλληνες που θα στηρίξουν την προσπάθεια.
Αυτό είναι ένα βασικό θέμα που θέλω να αναπτύξουμε. Γιατί, αυτό έτσι όπως ακριβώς το θέτουμε, ότι η δράση της κοινότητας, η συλλογική δράση και αλληλεγγύη, καθιστούν αναντικατάστατη, συγγνώμη, τη λειτουργία της ελληνικής κοινότητας. Δηλαδή, αυτό το στοιχείο της αλληλεγγύης, της συνύπαρξης, του μοιράσματος, των προβλημάτων και των κοινοπολιτισμικών αναφορών και χαρών, πολλές φορές γιορτών κτλ. Έτσι δεν είναι. Είναι ένα στοιχείο που δεν μπορεί να το. Ό,τι και όσο ίντερνετ και να υπάρχει και όσο και να. Αυτό είναι ένα θέμα που είναι εκεί και είναι πολύ σημαντικό να είστε εσείς εκεί ενωμένοι. Δηλαδή, να έχετε κοινές δράσεις, κοινές αναφορές. Και το κάνετε αυτό στη Δανία, έτσι δεν είναι?
Ναι, να πούμε συγκεκριμένα.
Ναι, ακριβώς.
Τι σημαίνει απόδημος? Ο απόδημος είναι δύο κομμάτια ενός παζλ. Το ένα κομμάτι λοιπόν είναι ότι τα θέματα που αφορούν τους Έλληνες που βρίσκονται εκεί, που μόλις έρχονται, που είναι εκεί από παλιά. Το ένα είναι αυτό το κομμάτι, μια κοινότητα λοιπόν στο εξωτερικό. Το ένα, εμείς τουλάχιστον, που έχει να ασχοληθεί είναι οι Έλληνες. Οι Έλληνες που επικοινωνούν ότι θέλουν να μεταναστεύσουν. Οι Έλληνες που ρωτούν στοιχεία για θα έρθουν να σπουδάσουν, ψάχνουν να αναζητήσουν στέγη. Απλά στοιχεία. Ποιες είναι οι διαδικτυακές διευθύνσεις, διάφορα τέτοια. Οι Έλληνες που τους συνέβη κάτι ενώ ήρθαν σαν τουρίστες. Μικρό θέματα. Το άλλο κομμάτι του παζλ είναι ο Έλληνας να δείξει την ταυτότητά του και να προάγει τον πολιτισμό του στη Δανία. Δηλαδή η ελληνική κοινότητα πρώτον υποστηρίζει τους Έλληνες που βρίσκονται εκεί, για κάποιο λόγο επικοινωνούν με την κοινότητα, και δεύτερον, ο βασικός της ρόλος, ότι είναι ο πολιτιστικός πρεσβευτής είμαστε της Ελλάδας στη Δανία με σύνδεση με τους Δανούς και δημιουργώντας δράσεις τοπικής αγκίστρωσης, με κάτι που να ενδιαφέρει και τους Δανούς.
Πάρα πολύ ωραίο αυτό που λες και το, μάλιστα το εξηγείς και πολύ χαρακτηριστικά και ωραία. Λέω όμως να ακούσουμε ένα τραγουδάκι. Τι καλά που τα λες εσύ, αλλά τι καλά που τα λέει και το Αϊδόνι, Ελένη Βιτάλη.
Που σούνεψες του γουναμάν, που σούνεψες λεβέντη μου, κι αντίπροψες καλέ μου, τι καλά το λέει τα ειδόνι. Εψες ήμουν του γουναμάν, εψες ήμουν στους ουρανούς, κι αντίπροψες τους άγιους, τι καλά το λέει τα ειδόνι. Τον άγγελο του γουναμάν, τον άγγελο μου φίλευα, και το Χριστό κερνούσα, τι καλά το λέει τα ειδόνι. Και τη κύρα του γουναμάν, και τη κύρα την Παναγιά, την επαρακαλούσα, τι καλά το λέει τα ειδόνι. Για να μου δω του γουναμάν, για να μου δώσει τα κλειδιά, κλειδιά του παραδείσου, τι καλά το λέει τα ειδόνι. Να ανοίξω το του γουναμάν, να ανοίξω το παραδείσο, να μπω να σε ριανίσω, τι καλά το λέει. Να δω που κάτω γουναμάν, να δω που κάθονται οι φτωχοί, που κάθονται οι αρχοντάδες, τι καλά το λέει τα ειδόνι. Στο νησιό κάτω γουναμάν, στο νησιό κάθονται οι φτωχοί, στον ήλιο οι αρχοντάδες, τι καλά το λέει τα ειδόνι. Και πάρετε τα φλουριά μας, τι καλά το λέει τα ειδόνι. Τι καλά το λέει τα ειδόνι.
Τι καλά το λέει τα ειδόνι, Ελένη Βιτάλη, αυτή η φοβερή φωνή στο παραδοσιακό αυτό τραγούδι. Και γυρνάμε στο τι καλά τα λέει η Ελίνα Σταματάτου, που μας περιγράφει και μας μεταδίδει, μας μεταφέρει την εικόνα, τη ζωή των Ελλήνων στη Δανία και της ελληνικής κοινότητας Δανίας. Και μιλούσαμε για τις πολιτιστικές δραστηριότητες που κάνει και συνεχίζουμε από εκεί που το είχαμε αφήσει, Ελίνα. Άρα λοιπόν έχουμε ένα πρώτο κομμάτι, αλληλεγγύη, βοήθεια στα καθημερινά, ένας φοιτητής που δεν έχει χαρτιά, ένας άνθρωπος που χρειάζεται τη βοήθεια, δηλαδή το να συντρέξουμε ένα τον άλλον, που είναι στοιχειώδες και βασικό. Και έχουμε όμως και το άλλο κομμάτι που είπες, που είναι. Ή από τη μία πλευρά η σύνδεση με τους άλλους Έλληνες, με το κοινό πολιτιστικό υπόβαθρο, την αναφορά αυτή, είσαστε Έλληνες, έτσι. Και την εικόνα σας προς τους Δανούς, αυτά τα δύο κομμάτια πάζλ, όπως είπες χαρακτηριστικά. Πάμε λοιπόν όμως να μας δώσεις περισσότερες λεπτομέρειες για αυτή την εικόνα.
να πούμε ότι για να γίνει οποιαδήποτε δράση, ακόμα και αν είναι να ταξιδέψει από μία πόλη σε μία άλλη, να συναντήσει έναν Έλληνα που έχει ανάγκη και πρέπει να τον συναντήσεις και δεν γίνεται μέσω διαδικτύου, χρειάζονται χρήματα και οι κοινότητες δεν χρηματοδοτούνται πια. Δηλαδή μετά το 90 δεν λαμβάνει χρήματα ελληνική κοινότητα Δανίας ούτε από την Ελλάδα ούτε από το κράτος το οποίο ζούμε, γιατί μετά το 90 που σίγουρα έχει πια ολοκληρωθεί η ένταξη Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα χρήματα από τη Δανία προσφέρονται προς κοινότητες άλλων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που κρίνει η Δανία ότι έχουμε μεγαλύτερη ανάγκη. Άρα λοιπόν όλα όσα κάνουμε είναι, καταρχήν είμαστε θελοντές, έχουμε τη δουλειά μας, έχουμε τα μέσα να ζούμε και κοιτάμε με ποιο τρόπο μπορούμε να πραγματοποιήσουμε οτιδήποτε. Ποιο είναι, κατά τη γνώμη μου, το εργαλείο, ο βοηθός σε όλα αυτά. Αυτό το οποίο σκέπτομαι πάντα είναι ότι σε κάθε άνθρωπο, μα σε κάθε άνθρωπο υπάρχει τουλάχιστον ένα προτέρημα. Για οποιαδήποτε λοιπόν δράση συνομιλείς με το προτέρημα. Δεν συνομιλείς με όλα τα άλλα τα οποία μπορεί να γνωρίζεις για έναν άνθρωπο, η σχέση σου με αυτόν τον άνθρωπο, με μία ομάδα. Με το προτέρημα συζητάμε. Γιατί εκείνο το οποίο παράγει έργο είναι η συλλογικότητα. Εκείνο το οποίο δεν παράγει έργο είναι το Διέρη και Βασίλευε. Εκεί όφελος έχει μόνο όποιος διαιρεί. Λοιπόν, συνομιλούμε με το προτέρημα και είναι πάρα πολλά.
Το έχετε καταφέρει αυτό, γιατί δεν είναι καθόλου λίγο αυτό που περιγράφεις.
Είναι ο μόνος τρόπος να έχει αποτελέσματα μία κοινότητα, μία ομάδα, μία ένωση. Η συλλογικότητα είναι η δυναμική είναι στη συλλογικότητα. Οπότε, για παράδειγμα, υπάρχει ένας νέος Έλληνας, μια νέα Ελληνίδα που έρχεται φοιτήτρια, δεν γνωρίζει κάποια πράγματα, μαθαίνουμε ότι δεν γνωρίζει, από τυχαίες δράσεις, επικοινωνούμε, ποιος μπορεί να βοηθήσει αυτό, η Φούλη, η Φούλη είναι στο ραδιόφωνο και κάνει αυτό, Φούλη μήπως γνωρίζει, δηλαδή με αυτόν τον τρόπο δεν είναι πάρα πολύ δύσκολα, όταν λέμε συνομιλούμε το προτέρημα είναι συνομιλείς με το κομμάτι εκείνο του κάθε ανθρώπου που θα θελήσει να υποστηρίξει κάτι. Προσπαθείς να βρεις τα θετικά, γιατί άμα εστιάζει κανείς τα αρνητικά δεν μπορούμε να έχουμε αποτέλεσμα. Να πούμε λοιπόν ποια είναι αυτά τα μικρά που φαίνονται καθημερινά. Οι φοιτητές που ψάχνουν να βρουν σπίτι, οι φοιτητές που δικαιούνται το επίδομα που δίνει η Δανία σε όλους τους φοιτητές που είναι πάρα πολύ μεγάλο. Για να το λάβει ένας Ευρωπαίος πολίτης πρέπει να βρει μια δεκάωρη εργασία την εβδομάδα, άρα τους βοηθούμε να βρουν εργασία. Μια οικογένεια ήρθε, του συνέβησαν πολλά, χωρίσαν, δεν ξέρω, μια μητέρα ψάχνει για στρώματα, απλά μικρά καθημερινά πράγματα που όμως αν δεν υπήρχε μια κοινότητα δεν θα ήξεραν πού να απευθυνθούν.
Βέβαια.
Πάρα πολλά μηνύματα δυστυχώς, τα οποία μπορούν να σε αποκαρδιώσουν όταν τα διαβάζεις. Είμαι Ελληνίδα, θέλω να μεταναστεύσω στη Δανία. Τι μπορώ να κάνω γι' αυτό, θέλω να μεταναστεύσω. Είμαι σε απόγνωση, διάφορα τέτοια. Προχωράμε από αυτό.
Από ανεργία, φαντάζομαι, κυρίως και από την ανάγκη, ας πούμε, για. Όχι, και άλλοι λόγοι.
Όχι, αυτοί είναι οι λόγοι κυρίως. Mm. Εγώ λέω τώρα το πώς και αν μπορούσε κανείς με κάποιο άλλο τρόπο να ζήσει στην Ελλάδα, αυτά είναι άλλα θέματα. Αλλά λέω τι αντιμετωπίζουμε εμείς καθημερινά θέματα. Γιατί θα μπορούσε κανείς να πει, γιατί να σε τι χρησιμεύει μια ελληνική κοινότητα στο εξωτερικό, αφού υπάρχει το διαδίκτυο. Σας αναφέρω λοιπόν κάποια μικροθέματα, διάφορα τέτοια πράγματα. Σπουδές, ενοικίες κατοικίας, αναζήτηση στέγης, διάφορα θέματα που δεν γνωρίζουν ότι πρέπει ο κάθε εργαζόμενος στη Δανία, είτε είναι υπάλληλος του Πρωθυπουργικού Γραφείου, είτε είναι στο Πανεπιστήμιο, είτε ένας άνθρωπος που εργάζεται στον καθαρισμό, πληρώνει από το μισθό του στο σωματείο του όλοι. Mm-hmm. Γιατί είναι τρόπο ζωή στη Δανία.
Σαν να
αυτό.
Μην υπάρχει ανασφάλιστος, μου το λες κάπως.
Καλά, δηλαδή. Άλλο είναι το Ταμείο Ανεργίας, το οποίο επίσης πληρώνεις, και άλλο το σωματείο. Όλοι είναι στο σωματείο τους.
Ακόμα και οι περιστασιακοί εργαζόμενοι.
Οι πάντες είναι στο σωματείο.
Αυτό λέω. Και δεν υπάρχει μαύρη εργασία, αυτό μου λες.
Όταν ανοίγει κανείς τη σελίδα της εργασίας του για να εργαστεί, όπου βρίσκεται, πρώτα πάνε οι Δανείοι στη σελίδα του σωματείου να δουν αν υπάρχουν αλλαγές. τους ενδιαφέρει πάρα πολύ τι συμβαίνει με το εργασιακό τους, με το μισθό τους, που πάνε η φορολόγησή τους.
Αυτές είναι οι πολύ χρυσές στιγμές της σκανδιναβικής σοσιαλδημοκρατίας, να το πω έτσι, γιατί έχει μείνει από αυτή την παράδοση. Αυτές τις χώρες να έχουν αυτό που λέμε πάντα κοινωνική πρόνοια κτλ. Αλλά είναι ουσία κατοχή εργασιακών δικαιωμάτων. Αυτό που λες τώρα είναι.
Αυτό όμως είναι μέσα στο. Πώς να πούμε, είναι στον τρόπο ζωής τους. Δεν είναι κάτι ξεχωριστό. Λοιπόν, αυτά λοιπόν είναι μικροθέματα, τα οποία όμως είναι τρομερά σημαντικά για κάποιον που βρίσκεται ξαφνικά από την Ελλάδα στη Δανία. Όλο αυτό λοιπόν το κομμάτι το υποστηρίζουμε όσο μπορούμε καλύτερα, γιατί είμαστε θελοντές. Δηλαδή, πάμε στη δουλειά μας, γυρίζουμε. Πολλές φορές μπορεί να μην ανοίξουμε την ιστοσελίδα της κοινότητας, να τη διαβάσουμε το απόγευμα το βράδυ, γιατί έχουμε τα παιδιά μας. Αλλά οπωσδήποτε θα προχωρήσουμε σε δράσεις και αν μας τηλεφωνήσει κάποιος, γιατί υπάρχει πάντα πάνω ένα όνομα, ένα τηλέφωνο, ένα email, υποστηρίζουμε. Πιο συγκεκριμένα, κάθε εβδομάδα εμείς για να διατηρήσουμε το όνομα, το ιστορικό της κοινότητας, για να έχει αφημί, να είναι επίσημη κοινότητα θεσμός, στη Δανία, πληρώνουμε ένα ενίκιο στο Δήμο της Κοπενχάγης, εθελοντικά όλα αυτά, οι εθελοντές, σε ένα πολιτισμικό κέντρο που η Κοπενχάγη έχει πολλά τέτοια, για διάφορες ξένες κοινότητες, ώστε να μπορούμε να έχουμε αφημί και διεύθυνση, και μας δίνουν και μια αίθουσα 4 ώρες την εβδομάδα. Τι κάνουμε λοιπόν εμείς? Το έχουμε κάθε Κυριακή, το έχουμε ζητήσει, και εκεί κάθε Κυριακή προσφέρουμε δωρεάν μαθήματα δανέζικων για Έλληνες, γιατί το προσφέρουν και οι νομαρχίες, αλλά είναι τελείως διαφορετικό να διδάσκεις σε μια γλώσσα από κάποιον που γνωρίζει το συντακτικό της δικής σου γλώσσας, τη δική σου γραμματική, να στα εξηγήσει.
Άρα υπάρχουν Έλληνες καθηγητές που διδάσκουν τα...
Είχαμε δύο. Έναν Δανό, ο οποίος έφυγε από τη ζωή, πολύ σπουδαίο, ο οποίος είχε γράψει και βιβλία ελληνικής γραμματικής και...
Ελληνιστή Δανό, ήξερε ελληνικά.
Γλώσσας. Και έναν Έλληνα, ο οποίος εθελοντικά τώρα είναι Έλληνας μόνος, κάνουν κάθε Κυριακή, δίνουν 3 ώρες από το χρόνο τους και κάνουν μαθήματα δανέζικων. Εκεί λοιπόν τι άλλο προσφέρεται? Ποιος πάει να μάθει δανέζικα? Κάποιος που μόλις ήρθε, είναι νέος, δεν ξέρει. Εκεί λοιπόν εμείς τι κάνουμε? Προσφέρεις και ένα μικρό ελληνικό καφενείο, μια ζεστή αγκαλιά, να ακουμπήσουν μέχρι να βρουν τα πατήματά τους. Μετά μπορούν να εξαφανιστούν, να χαθούν. Ο ένας μιλάει με τον άλλον. Είναι λοιπόν πολύπλευρο
σημείο συνάντησης
που γίνεται. Και έχουμε πει ότι κάνουμε και μαθήματα ελληνικών για Δανούς, αλλά την Κυριακή δεν έρχονται, δεν θα έρχονται Δανοί. Και επίσης θα πούμε ότι μαθήματα νέων ελληνικών προσφέρονται σε όλους τις νομαρχίες, σε κάποιους οργανισμούς που είναι, που κάνει κανείς δραστηριότητες μετά τη δουλειά του.
Κάτσε, Έλληνα, συγγνώμη. Οι περιφέρειες δηλαδή στη Δανία προσφέρουν μαθήματα νέων ελληνικών στους Δανούς?
Να πούμε ότι...
Γιατί είναι αρκετά περίεργο αυτό που λες.
Να πούμε. Υπάρχουν, πώς λέμε, σε έναν Δήμο. Ένας Δήμος κάνει διάφορα πολιτιστικά,
βέβαια,
γυμναστική,
εδώ,
όλα
βέβαια,
αυτά.
Ναι.
Έχουν λοιπόν κάτι το οποίο λέγεται studio scholars, το οποίο μπορεί και να πληρώνεις τον δάσκαλο αναλόγως τι είναι αυτό που προσφέρεται. Σε αυτά λοιπόν στην Κοπενχάγη υπάρχει και νέα ελληνικά και πάνε πάρα πολύ. Εγώ ξέρω.
Υπάρχουν νέα ελληνικά τα οποία προσφέρονται από το Δήμο Κοπενχάγη.
Προσφέρουν αγγλικά, προσφέρουν γαλλικά.
Αγγλικά είναι διαφορετικό με νέα ελληνικά.
Ναι, δηλαδή... γιατί οι Δανείοι είναι πάρα πολύ φιλέλληνες. Δεν γνωρίζω έναν Δανό που να μην έχει ταξιδέψει στην Ελλάδα και να μην ταξιδεύει.
Καλοκαίρι, τα νησιά. Και
Λοιπόν, πάνε. Επίσης, είναι πάρα πολλοί που έχουν συνδεθεί με Έλληνες ή Ελληνίδες, ταξιδεύουν στην Ελλάδα. Λοιπόν, πάνε και μια άλλη φορά θα μπορούσα να σας πω.
Πολύ όμορφο αυτό.
Να μιλήσετε με αυτούς και να σας πούν για ποιο λόγο το μαθαίνουν. Έτσι λοιπόν, αυτό θέλω να πω. Λοιπόν, αυτά είναι τα εβδομαδιαία που κάνουν.
Κάτσε, ένα λεπτάκι όμως, γιατί οι Δανείοι που κάνουν στην ελληνική κοινότητα ελληνικά τελικά, επειδή δεν κάνουν την Κυριακή, δεν θα τους βόλευε, αλλά κάνουν μια άλλη μέρα. Πόσοι είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δηλαδή για φέτος, για το έτος αυτό, 21-22 το ακαδημαϊκό, πόσοι Δανείοι μαθαίνουν νέα ελληνικά στην ελληνική κοινότητα?
Να
Δανίας.
Πούμε το εξής. Ακούστε, επειδή τα 2 τελευταία χρόνια πανδημία δεν γινόντουσαν αυτά, γιατί είχαν κλείσει, δηλαδή και το πολιτισμικό κέντρο στην ουσία είχε κλείσει, είναι τώρα και μετά τις νέες εκλογές που είχαμε, γιατί είχαμε πρόσφατα τις νέες εκλογές στην ελληνική κοινότητα Δανίας, που επανερχόμαστε σε αυτές τις δράσεις εκτός διαδικτύου, γιατί από κοντά είχαμε μόνο σε επίγοντα. Και θα ξεκινήσουμε την αρχή, οπότε θα σας ενημερώσω για το πώς οι Έλληνες θα κάνουν δανέζικα και αν θα έχουμε Δανούς που θέλουν να κάνουν ελληνικά. Αυτά λοιπόν είναι το εβδομαδιαίο μας και διάφορες δράσεις. Τώρα, πιο ετήσιες ή μηνιαίες, για παράδειγμα, εμφανίζεται ένας ιερέας κάποια στιγμή, στέλνει ένα μήνυμα από το κράτος ιερέας, ο οποίος είναι, να σας πω σοβαρά θέματα, δηλαδή ιερέας φυλακής, ένα μήνυμα στην ελληνική κοινότητα Δανίας. Υπάρχει άτομο από την Ελλάδα το οποίο είναι φυλακισμένο, μας είχαν γράψει τότε σε φυλακή της Δανίας ήδη 2 έτη. Το άτομο αυτό ήταν διερχόμενο, άρα δεν έχει άμκα. Δεν γνωρίζει αγγλικά, άρα 2 χρόνια είναι σχεδόν. Δεν επικοινωνεί με κανένα, θα μείνει άλλο ένα έτος και έχουμε έρθει σε επαφή με το επίσημο ελληνικό κράτος, δεν έχει υποστηρίξει. Μήπως θα μπορούσατε εσείς να προσφέρετε κάτι? Αμέσως τρέξαμε. Είναι μια μεγάλη διαδικασία βέβαια μέχρι να φτάσεις να επισκεφτείς μια φυλακή και από εκεί πέρα όλα ανοίγουν. Από τη στιγμή που καταφέραμε και ήρθαμε σε επαφή, καταρχήν πριν από αυτό μας είχε ζητήσει ο ιερέας αν μπορούμε να στείλουμε λεξικό αγγλο-ελληνικό για το άτομο αυτό, μόνο του είχε αρχίσει και μάθαινε αγγλικά από την τηλεόραση για να μπορεί να επικοινωνεί με τους Δανούς.
Δηλαδή ήταν κάποιος Έλληνας ο οποίος βρέθηκε εκεί στη φυλακή, δεν γνώριζε δανέζικα, αλλά δεν γνώριζε καν αγγλικά.
Ναι, έμαθε όμως μόνο το αγγλικά το άτομο από την τηλεόραση και ήθελε και λεξικό. Είχε επικοινωνήσει, όπως μας είπε το ίδιο άτομο, με την τότε πρεσβεία. Δεν είχαν στείλει λεξικό, δεν το είχαν επισκεφτεί γιατί είχαν απαντήσει, όπως μας είπε το άτομο αυτό, πάλι επαναλαμβάνω, ναι, ότι τα έξοδα τα οποία μπορεί να έχει η ελληνική πρεσβεία είναι πολύ μικρά, οπότε δεν μπορεί να οδηγήσει να πάει σε αυτό το σημείο που βρισκόταν η φυλακή, γιατί ήταν και μακριά, οπότε δεν μπορούσε να πάει. Εμείς τέλος πάντων στείλαμε αμέσως το λεξικό και μετά, από τη στιγμή που πήραμε την άδεια, τουλάχιστον 2 φορές το μήνα, τι σημαίνει 2 Σαββατοκύριακα, τουλάχιστον ήμασταν εκεί. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που πρέπει κανείς να το σκεφτεί όταν λέει, γιατί το έχω ακούσει και αυτό από επίσημα χείλη, ότι δεν χρειάζονται πια οι κοινότητες στο εξωτερικό. Εγώ σας λέω, αναφέρω μικρά παραδείγματα, όχι όλη την εικόνα. Καταρχήν να σας πω το άλλο, ότι τον νόμο τον αναλαμβάνει ο νόμος, δηλαδή την ποινή, το τι είναι το καθετή μας, αυτό δεν μας αφορά. Παρόλα αυτά, πηγαίνοντας εκεί, για μένα ήταν μια αποκάλυψη, γιατί την όρισε ένα άτομο καταπληκτικό, το οποίο τον εαυτό του τον άλλαξε στα αυτά τα 2 χρόνια που ήταν εκεί. Έμαθε μόνο του αγγλικά, παρότι δεν είχε άμκα, γιατί ήταν διερχόμενο. Για παράδειγμα, ένας τουρίστας είναι διερχόμενος και δεν παίρνει από μια χώρα άμκα.
Που κάτι συμβαίνει και μπαίνει στην
διαδικασία. Ναι. Οπότε, όταν δεν έχεις άμκα, δεν μπορείς να παρακολουθήσεις τα μαθήματα που προσφέρονται στη φυλακή για να πάρεις ένα πτυχίο, ένα πιστοποιητικό. Όμως κατάφερε να τους πείσει με τη διαγωγή του ότι ήταν εξαιρετικό άτομο, το εντάξαν στα μαθήματα, πήραν ένα πτυχίο, το ψήφισαν όλοι που ήταν μαζί του σαν αρχηγός φυλακής, γνώρισε ένα καταπληκτικό άτομο το οποίο είχε μεγάλη νέο σχετικά, είχε πάρα πολύ προχωρήσει τη σκέψη για τον εαυτό του, για τη ζωή του, τι είχε κάνει και όλα αυτά, το τι το προσέφερε αυτή η χώρα. Θέλω να πω λοιπόν ότι σας λέω, μετά άλλο, τηλέφωνο, εποχή κορονοϊού, Έλληνας ο οποίος έχει έρθει για διακοπές, είχε αρνητικό τεστ και βρίσκεται με κορονοϊό σε ξενοδοχείο, σε hostel μάλιστα, που σημαίνει ότι είναι μαζί σε αυτό. Τι το κάνεις, δεν γνώριζα αγγλικά. Πώς θα επικοινωνήσεις με τις αρχές, να έρθουν να το παραλάβουν με όλους τους υγειονομικούς όρους, να το μεταφέρουν σε ξενοδοχείο για COVID. Από εκεί και πέρα, να επικοινωνήσεις στο τηλέφωνο, έπρεπε κάθε μέρα, όσες φορές ήθελε, με τη τηλεφωνική υπηρεσία που παίρνουμε και εμείς, να λέει τα συμπτώματα. Μέσα στην αγωνία του, είχε πυρετό, είχε δύσπνοια, νόμιζε ότι ήθελε να το πάνε σε μεθ, να μην υπάρχει συνεννόηση.
Δύσκολο.
Χρειάζονται πάρα πολλά ρούχα, γιατί υδρώνουν, ξεϊδρώνουν και έχουν πάει με τα ρούχα για 5 μέρες. Πανοντήλ, φαγητά, όλα αυτά τα πηγαίνουμε εμείς. Όλη αυτή η διαδικασία και μόνο, εγώ καταρχήν ζω εκτός Κοπενχάγης και μόνο να πάσω εκεί τα έξοδα όλα αυτά, θέλω να πω ότι είναι πολύ σημαντικό για διάφορους λόγους να ξαναμιλήσουμε χρηματοδότηση των ελληνικών κοινοτήτων έξω και τουλάχιστον για μια υποστήριξη έστω και κάποιο άλλο τύπου, δηλαδή για κάθε φορά στοχευμένα για κάποιες δράσεις.
Θα ήταν σαν αίτημα δηλαδή να μπορείτε να απευθυνθείτε σε κάποιο, δεν ξέρω, παράγοντα του Υπουργείου φαντάζομαι, που είναι Γενική Γραμματεία Αποδημολυνισμού, που άλλου θα ήταν, έτσι δεν είναι, και να μπορείτε εκεί να ζητήσετε κάποια κονδύλια για συγκεκριμένες δράσεις, για συγκεκριμένες ανάγκες. Αυτό θα ήταν το αίτημα που θέτει η Σελήνα.
Κοιτάξτε, θα το αναπτύξουμε και πιο μετά, γιατί πρέπει να δείξουμε ολόκληρη την εικόνα, τι κάνει μια κοινότητα και στις σχέσεις με τη χώρα στην οποία βρισκόμαστε. Γιατί κάποια πράγματα μπορούν να λυθούν πράγματι εθελοντικά, παρότι και με μια χρηματοδότηση ήταν ακόμα μεγαλύτερο το έργο, αλλά απλώς εγώ τώρα αρχίζω να ξεδιπλώνω το τι είναι αυτό. Ξεκινήσαμε λοιπόν από τα απλά, τις επικοινωνίες μέσω email, την υποστήριξη των φοιτών, πιο συγκεκριμένα και σοβαρά θέματα σαν αυτά που ανέφερα, που είναι πάρα πολύ σοβαρά, πάρα πολύ σοβαρά. Και να προχωρήσουμε μέσα στο θέμα και τι κάνουμε δηλαδή και μετά στο θέμα με την Δανία, γιατί κάθε Έλληνα στο άλλο κομμάτι του puzzle είναι ότι είτε το συνειδητοποιεί είτε όχι, είσαι η εικόνα της χώρας σου. Είσαι ένας πρεσβευτής της χώρας σου. Αν κάνεις κάτι κακό θα πούνε ορίστε οι Έλληνες. Αν κάνεις κάτι καλό, one point που λένε, παίρνει ένα πόντο η Ελλάδα. Αυτό μπορεί να μας ενδιαφέρει, αλλά ενδιαφέρει. Όλα έχουν σημασία για πάρα πολλά θέματα. Οι Δανείοι λοιπόν είναι ένας μικρός λαός. Είναι κλειστοί. Άρα η ομοιογένεια έχει μεγάλη σημασία. Πρέπει να κάνεις τα ίδια πράγματα με εκείνους. Και εσύ είσαι ένας ξένος. Έλληνας, Ευρωπαίος. Δεν έχει σημασία για έναν κλειστό λαό. Είσαι ξένος. Οπότε λοιπόν η κάθε πράξη ενός Έλληνα είναι πρεσβευτική. Έτσι λοιπόν και η ελληνική κοινότητα Δανίας στις δράσεις της έχει και ένα κομμάτι, το άλλο κομμάτι είναι προς τη Δανία, να κάνουμε εκδηλώσεις τοπικής αγκίστρωσης, δηλαδή μια εκδήλωση που ενδιαφέρει τους Έλληνες και τους Δανούς. Για παράδειγμα, ποιοι ήταν οι Δανείοι φιλέλληνες στην εποχή του 21, να ένα θέμα.
Mm-hmm. Τώρα με τα 200 χρόνια φέτος.
Ναι. Είναι λοιπόν αυτό άλλο που κάνουμε. Όταν λοιπόν εμείς κάνουμε μικρές δράσεις, κάνουμε και μία το χρόνο πολύ μεγάλη. Για παράδειγμα, το 16 πήγαν. Λοιπόν, το 15, το 16 κάναμε μια μεγάλη εκδήλωση, αυτή που λέω την ετήσια, ένα διήμερο αφιέρωμα στο Πανεπιστήμιο της Κοπεχάγης για τον Νίκο Καζαντζάκη. Την πρώτη μέρα στο αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου, το οποίο γέμισε θεατρικό έργο με ελληνική ομάδα που φέραμε από εδώ. Mm-hmm. Για το έργο, έπαιξαν το έργο Καπιτάν Μιχάλης, κατάμεστο το αμφιθέατρο, και την άλλη μέρα από το Ίδρυμα Νίκος Καζαντζάκης ήρθε από την Ελβετία ο κύριος Γιώργος Στασινάκης και μίλησε. Αυτή λοιπόν είναι μια πολύ μεγάλη εκδήλωση, γιατί ο Καζαντζάκης είναι πάρα πολύ γνωστός, έχει μεταφραστεί στα δανέζικα, τον αγαπούν πάρα πολύ. Mm. Οπότε να κάτι μπορείς να κάνεις. Την επόμενη χρονιά λοιπόν κάναμε σε μια πολύ μεγάλη εκκλησία στο κέντρο της Κοπεχάγης εκδήλωση μουσική αφιερωμένη στο ρεμπέτικο, όταν το ρεμπέτικο εντάχθηκε στην άειλη πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO. Λοιπόν, φέραμε μουσικούς από το ΤΕΙ Πύρου, οπότε έγινε και γνωστό ότι υπάρχει κομμάτι στην Ελλάδα το οποίο διδάσκει λαϊκά μουσικά όργανα. Φέραμε τους μουσικούς, έπαιξαν και μιλούσαν να εξηγήσουν ποιο ήταν το σκεπτικό της ένταξης του ρεμπέτικου στην άειλη πολιτιστική κληρονομιά, και πίσω τους υπήρχαν οθόνες που καθώς μιλούσαν το μετέφραζαν στα αγγλικά, και εκτός από αυτούς τους μουσικούς εθελοντικά έπαιξε μαζί τους ο σπουδαίος Έλληνας συνθέτης και μουσικός Χρήστος Φαρμάκης, ο οποίος είναι νέος, είχε τελειώσει εδώ ανώτατες σπουδές μουσικής και στη Δανία, έγινε γνωστός, και έργα του τα οποία συνθέτει παίζονται στην Όπερα της Κοπενχάγης. Είχε δημιουργήσει ένα folk συγκρότημα με Δανούς, το οποίο λεγόταν Κότος από το ελληνικό, και ψηφίστηκε στο δανέζικο ραδιόφωνο στο καλύτερο ελληνικό συγκρότημα.
Μάλιστα.
Και το όργανο το οποίο παίζει είναι μπουζούκι. Και είχε συνοδεύσει και τη Βασίλισσα.
Λοιπόν,
σε ξένες.
Έτσι όπως μας τα λες τώρα, θα ακούσουμε άλλο ένα τραγουδάκι.
Ναι, δεν σταματώ.
Αφού πήγαμε στο ρεμπέτικο και σε όλα αυτά, πώς θα περάσει η βραδιά?
Πώς θα περάσει
Είμαστε εδώ λοιπόν, ακούτε τη φωνή της Ελλάδας, την εκπομπή Αποτύπωμα. Είμαστε εδώ παρέα με την Ελίνα Σταματάτου, την πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας Δανίας. Μας λέει για όσα κάνουν εκεί, στην κοινότητα. Και είχαμε μείνει στις πολιτιστικές δράσεις, σε κάποιες σημαντικές πολιτιστικές δράσεις, όπως αυτή με τον Καζαντζάκη, το αφιέρωμα στον Καζαντζάκη και κάποιες άλλες δράσεις. Πάμε να δούμε λοιπόν το προφίλ των δράσεων και βασικά εγώ θα ήθελα να πούμε και ποιες είναι μελλοντικές. COVID επιτρέποντος, μην το ξεχνάμε, ζούμε σε αυτή την κατάσταση παγκοσμίως. Και μια και το λέμε, Ελίνα, και πριν με συνεχίσουμε, εκδηλώσεις γίνονται κανονικά, θα γίνονται φέτος κανονικά, όσο μπορούμε να μιλάμε για το μέλλον βέβαια. Αλλά αυτή τη στιγμή η κατάσταση με την πανδημία επιτρέπει, π.χ. στην ελληνική κοινότητα, να αναπτύξει μια σειρά εκδηλώσεων, να οργανωθεί, να κάνει κάποιες εκδηλώσεις όπως αυτές τις οποίες μας μίλησες.
Βεβαίως, βεβαίως. Πια μπορούμε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Μπορούμε άνετα να κάνουμε εκδηλώσεις. Έτσι λοιπόν να πούμε ότι μία από τις μεγάλες εκδηλώσεις, το 16 κάναμε αυτό με το Καζαντζάκη, το 17 με το Ρεμπέτκο, το 18 λέμε δράσεις που μπορεί να ενδιαφέρουν τους Δανούς για να τους κεντρήσει το ενδιαφέρον να έρθουν κοντά στον ελληνικό πολιτισμό και να κάνει τη σύνδεση του ενός λαού με τον άλλον.
Είστε οι γέφυρες.
Λοιπόν, ήταν όταν ο Νίκος Χρυσός πήρε το βραβείο, το Ευρωπαϊκό Βραβείο Συγγραφής. Και εμείς καλέσαμε τον Νίκο Χρυσό, τον Μίνο Ευσταθιάδη και την Ιωάννα Μπουραζοπούλου και την Κατερίνα Φράγκου που ασχολείται με το ελληνικό βιβλίο στο εξωτερικό να μιλήσουν με το βιβλίο τους με δικά μας έξοδο όλα αυτά. Τους καλέσαμε νομίζω 3 μέρες, τους κάναμε ξενάγηση και μάλιστα ενώ γνωρίζαν το έργο ένας το άλλο δεν ήταν φίλοι και μετά γίναν φίλοι πολύ. Και λέγονται η παρέα της Κοπενχάγης.
Εκεί, η λοιπόν, παρέα της Κοπενχάγης.
Ναι, ναι. Εκεί λοιπόν, ενώ εμείς πιστεύουμε ότι θα παρουσιάσουμε κάθε βιβλίο ξεχωριστά στο κοινό μας το ελληνικό και δανέζικο, άρχισαν ο ένας να μιλάει για το βιβλίο του άλλου. Και ήταν καταπληκτική δουλειά. Μετά την επόμενη χρονιά, τη χρονιά που ξεκίνησε η πανδημία, που όμως στη Δανία δεν υπήρχε απαγόρευση και δεν είχαν κλείσει. Δεν είχαν απαγορευτεί εκδηλώσεις. Αναλάβαμε την 25 Μαρτίου που πάντα οι πρεσβείες κάνουν δεξίωση και για τη δεξίωση προς τους ξένους επιτετραμένους και εκείνη που γίνεται αργότερα για τους Έλληνες. Η ελληνική κοινότητα ανέλαβε υπό την αιγίδα της πρεσβείας να κάνει σε αίθουσα της πρεσβευτικής κατοικίας που θα γινόντουσαν δεξιώσεις να φέρει την έκθεση Ξόμπλια που τότε παρουσιαζόταν στο Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο της Αθήνας, που είναι αυτή των αγωνιστών αντικείμενα του 21 δίπλα τα έργα σύγχρονων καλλιτεχνών. Τυπώθηκαν οι προσκλήσεις, στάλθηκαν και 2 μέρες πριν απαγορεύτηκε.
Πανδημία.
Και σταματήσαμε εκεί.
Oh,
φέτος λοιπόν θα είναι η πρώτη χρονιά που θα κάνουμε μεγάλες και μικρές εκδηλώσεις. Αυτό
εκεί
που
δεν
ρώτησες.
Υπάρχει μια έξαρση τώρα. Δηλαδή και εδώ υποτίθεται, όχι υποτίθεται, εδώ, και εδώ είναι όλα ανοιχτά, μπορεί να προγραμματιστούν πράγματα, όμως υπό τη σκιά μιας αύξησης κρουσμάτων, θανάτων, όπου τελικά θα έρθουν νέα μέτρα. Βλέπουμε και τη Γερμανία, γειτονικές χώρες και εκεί στη Δανία κτλ. Να συζητάνε για lockdown ανεμβολίαστων. Τέλος πάντων, νομίζω πουθενά δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το τι θα γίνει. Εσείς βέβαια τα πάτε καλύτερα. Δεν έχετε τόσα κρούσματα αυτή τη στιγμή και τόσους θανάτους, έτσι δεν είναι?
Κοιτάξτε, την 1η Σεπτεμβρίου ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της Δανίας ότι η νόσος πια του κορονοϊού δεν θεωρείται κρίσιμη νόσος για την κοινωνία. Άρα δεν χρειάζεται να δείχνει το τεστ, δεν χρειάζεται όλα αυτά. Συνεχίζουμε να είναι οι θάνατοι πολύ μικρός αριθμός, 2 άτομα, 1 άτομο, 5 άτομα. Και οι διασωληνωμένοι σε μεθ πρέπει να είναι 20-25, κάτι τέτοιο, αλλά τα κρούσματα είναι πιο πολλά. Δηλαδή τα κρούσματα είναι κάθε μέρα τα ίδια, λίγο ανεβαίνουν, πάντως πιο πολλά από το καλοκαίρι. Από τη μία, εφόσον δεν υπάρχουν θάνατοι και πολλοί διασωληνωμένοι, θεωρείς την κατάσταση ίδια. Από την άλλη,
ανεβαίνουν το
κρούσμα. Πολύ μεγάλο. Τι που υπόελεγχο. Είναι πολύ καλά τα πράγματα, εφόσον δεν υπάρχουν θάνατοι και πολλοί διασωληνωμένοι. Και πολλές μεθ και στα μέσα μαζικής μεταφοράς στη Δανία είσαι καθιστός, δεν είσαι όρθιος και είναι θέση αναθέση, δεν κάθεσαι δίπλα σε
άλλο. Υπάρχουν μέτρα δηλαδή που
αλλά τώρα ανακοίνωσε η κυβέρνηση ότι θα ξαναρχίσει να ζητάει το πάσο ή το τεστ για κλειστούς χώρους.
Πιστοποιητικό εμβολιασμού.
Ναι, και τεστ, για χώρους πάνω από ένα μεγάλο αριθμό ατόμων σε εκδηλώσεις. Αυτό
υπάρχει ένα πισωγύρισμα.
Παρότι είναι μόνο. Ναι. Δεν υπάρχει έξαρση με αυτό που λέμε. Δηλαδή, δεν κινδυνεύουμε εφόσον οι θάνατοι είναι λίγοι, αλλά τα κρούσματα είναι πιο πολλά. Παρότι δεν είναι ότι κάνουν πιο πολιτές, γιατί στη Δανία και με τον εμβολιασμό, ο μεγάλο ποσοστό που έχουμε κάνει.
Αλήθεια, τουλάχιστον πόσο στο εμβολιασμό, μια και συζητάμε γι' αυτό, έτσι ανενδεικτικά. Αν
κοιτάξτε,
θυμάσαι,
είναι γύρω στο 80% μπορεί, εντάξει, και παρά 76, 80-85%. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί τα στοιχεία δεν δίνονται πάντα. Είναι και με μια. Τι θα γίνει σε λίγες μέρες. Αλλά παρότι είμαστε εμβολιασμένοι, τεστ τα οποία εκεί είναι δωρεάν, και το μοριακό και τα rapid, κάθε μέρα αν θες να κάνεις, έχει παντού, δεν περιμένεις.
Δωρεάν
παντού και πάρα πολλά σκηνές, κτίρια, συνέχεια, δεν περιμένεις. Παρότι είμαστε εμβολιασμένοι, και εγώ πάω και κάνω τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα, γιατί μπορεί να κολλήσω και να μην το ξέρω, να μην έχω συμπτώματα, οπότε μην πάω στη δουλειά μου και τους κολλήσω όλους.
Ωραία. Καλώς ερχόντων, αφού λοιπόν έχετε αυτή την εικόνα στη Δανία, που είναι σίγουρα, Ελίνα, πολύ πιο αισιόδοξη από τη δική μας. Υπάρχει τρομερή έξαρση στις τελευταίες εβδομάδες και ανησυχία. Ας ελπίσουμε και εδώ να έρθει κάποια στιγμή, έτσι όπως το περιγράφεις, να είναι η κατάσταση. Εσείς λοιπόν, και αφού δεν έχετε το θέμα, ποιες είναι οι μελλοντικές σας, ο προγραμματισμός σας για δράσεις πολιτιστικές, το κομμάτι του παζλ, είτε από τη μία είτε από την άλλη, όπως το έχεις εσύ περιγράψει?
Να πω το εξής. Έπρεπε πρώτα να γίνουν εκλογές, γιατί δεν είχαμε κάνει τα δύο τελευταία χρόνια εκλογές και εμείς και άλλοι ελληνικοί, όχι, κοινότητα, σύλλογοι. Έπρεπε να γίνουν οι εκλογές. Έγιναν λοιπόν στις αρχές του μήνα εκλογές, και αφού βρήκε το Διοικητικό Συμβούλιο το νέο, θα προγραμματιστούν τώρα οι νέες δράσεις. Δηλαδή θα ξαναξεκινήσουν τα μαθήματα δανέζικων. Θα κάνουμε πάλι μια φορά το μήνα, κάνουμε μια παρουσίαση μιας ελληνικής ταινίας, δωρεάν όλα αυτά για τα μέλη. Τα μέλη τι είναι? Να πληρώσεις 200 κορώνες το έτος. Διαιρέστε 2-8 δηλαδή για τις κορώνες. Θα ξεκινήσουν αυτές οι μικρές δράσεις, κοντά στα Χριστούγεννα θα κάνουμε, είχαμε κάνει ένα μαραθώνιο διηγημάτων ή Παπαδιαμάντη, διάφορα τέτοιες μικρές δράσεις, και θα προγραμματίσουμε μια
μεγάλη δράση,
μια μεγάλη,
είναι φέτος, για να
θα
δούμε.
Θέλαμε να ήταν μουσική για τον Μίκη Θοδωράκη, αλλά πρέπει όλα αυτά να τα ζυγίσουμε, να δούμε αν μπορεί να γίνει. Σίγουρα θα είναι πολιτιστική. Επίσης θα κάνουμε όπως έχουμε ξανακάνει για τους Έλληνες οι οποίοι θέλουν να ιδρύσουν επιχείρηση. Είχαμε έρθει και παλαιότερα, δηλαδή πριν τον COVID και τώρα, να κάνουμε πάλι την εκδήλωση για την ανάπτυξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας Δανία, που μας υποστηρίζει το βιοτεχνικό επιμελητήριο. Μας στέλνουν συμβούλους οι οποίοι τα αναλύουν όλα, από το πώς ιδρύεις την εταιρεία. Ποιο είναι, όλα αυτά τα προσφέρουν οι Δανείοι δωρεάν και τους υποστηρίζουν και χρόνια μετά. Δηλαδή από την προηγούμενη φορά που είχαμε κάνει, έχω μιλήσει με κάποιους οποίοι πράγματι ίδρυσαν εταιρείες και μέχρι τώρα έχουν τη στήριξη αυτού του συμβούλου. Δηλαδή αυτά θα γίνουν και θα συζητήσουμε και περιμένουμε, και αν μπορούμε να έχουμε και υποστήριξη για κάποια άλλη μεγάλη δράση, και αν είναι μουσική.
Πολύ ωραία θα ήταν. Και για μουσική μιλώντας, θεωρώ ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια πολύ ουσιαστική αναβίωση της παραδοσιακής μουσικής στην Ελλάδα. Πάρα πολύ καλή μουσική, οι οποίοι δεν αναπαράγουν απλά την παραδοσιακή μουσική. Τις δίνουν, την επικαιροποιούν, τις δίνουν ένα νέο στίγμα. Σε μια πρόσφατη εκπομπή, ο Βασίλης ο Κώστας, ο λαουτίστας από την Ήπειρο, έτσι για παράδειγμα, η Μάρθα η Μαυροειδή, είναι μια γενιά Ελλήνων μουσικών που νομίζω ότι θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να επικοινωνήσετε και να έχετε και αυτή την πλευρά. Δηλαδή, τι τώρα γίνεται εδώ, γιατί είναι ένα καινούριο ρεύμα σε άνθηση τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα? Δηλαδή, σαν επαφή με το τι συμβαίνει εδώ. Μια μουσική εκδήλωση, π.χ., τέτοια θα ήταν υπέροχη, νομίζω.
Εξαιρετική ιδέα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ιδέα και θα το σκεφτούμε και θα είμαστε επαφή γι' αυτό. Θέλω να πω και είναι πολύ σημαντικό ότι οι κοινότητες του εξωτερικού πρέπει να έχουν υποστήριξη οικονομική από το ελληνικό κράτος. Ας πούμε ότι τις μικρές δράσεις, κάποιες μικρές εκδηλώσεις, τις κάνεις εθελοντικά πώς, εάν υπάρχει εισιτήριο, γιατί συνήθως κάνουμε και σε χώρους που δεν χρειάζεται εισιτήριο, είναι κάτι μικρό. Εάν χρειάζεται εισιτήριο, για παράδειγμα, κάθε χρόνο κάνουμε το ελληνικό φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους, που είναι εκείνη τη στιγμή ζωντανά από το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Έρχονται Δανείοι, Άγγλοι, Γάλλοι, Έλληνες, κάθονται, βλέπουν τις ταινίες, ψηφίζουν online, βγαίνουν τα αποτελέσματα εκεί.
Είναι πάρα πολύ
εισιτήριο.
Όμορφο, γιατί ψηφίζουμε και εμείς εδώ και εσείς εκεί.
Ναι. Βάζουμε λοιπόν εκεί εισιτήριο, το οποίο εμείς δεν έχουμε όφελος, για να μην επιβαρυνθούν περισσότερο στο εισιτήριο όσοι έρθουν, για να βγει μόνο η ενοικίαση του χώρου. Ας πούμε λοιπόν ότι γίνεται σε εκδηλώσεις. Όμως δεν μπορείς να έχεις πολιτιστικό έργο, γιατί εμείς έχουμε ένα μεγάλο πολιτιστικό έργο. Είμαστε σαν ένα ελληνικό Ινστιτούτο στη Δανία και θα μπορούσε η πολιτική μας δράση να έχει αυτό το όνομα μέσα στην κοινότητα Δανίας, Ελληνικό Ινστιτούτο στη Δανία, Πολιτικό Σπίτι, Ελληνικό Σπίτι. Αυτές λοιπόν οι δράσεις είναι πολύ σοβαρές, ώστε να κρατήσεις και να προάγεις τον ελληνικό πολιτισμό στη Δανία και στις σχέσεις που όλα αυτά έχουν σημασία και στον τουρισμό. Είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός των Δανών τουριστών στην Ελλάδα καθέτος. Όλα αυτά λοιπόν θέλουν υποστήριξη από τη χώρα.
Νομίζω ότι το κρατάμε αυτό που λες. Έχει πάρα πολύ σημασία. Είναι βεβαίως η γλώσσα, τα μαθήματα γλώσσας, οι πολιτιστικές εκδηλώσεις, όλο αυτό έτσι ακριβώς όπως το έχεις περιγράψει καταπληκτικά. Νομίζω πρέπει να το ακούσουν και οι υπεύθυνοι και να καταλάβουν ότι δεν γίνεται να, πέρα από την καλή σας πρόθεση, τη διάθεσή σας, το χρόνο που δίνετε και την ανάγκη τη δική σας για να έχετε αυτή τη συνέβρεση και αυτή τη συλλογική δράση, εάν δεν υπάρξει μια θεσμική υποστήριξη, δεν θα μπορέσει αυτή η δράση να επεκταθεί, να διευρυνθεί. Μπορεί να υπάρχει, αλλά δεν θα μπορέσει ποτέ να είναι αυτό που θα ήταν εάν έχει μια θεσμική στήριξη. Και δεν λέω μόνο οικονομική. Λέω θεσμική, προφανώς και οικονομική, αλλά και όχι μόνο οικονομική.
Έτσι ακριβώς όπως το λέτε είναι, για να πούμε κάτι. Για την ελληνική γλώσσα, στα λύκεια της Δανίας, στα λύκεια, τα οποία λέγονται gymnasium εκεί, υπάρχει επιλογή αρχαία ελληνικά. Λοιπόν, όσοι τελειώνουν αυτό το τμήμα ξέρουν άπτεστα ελληνικά. Και στο Πανεπιστήμιο της Δανίας υπάρχει τμήμα λατινικών, λατινικής γλώσσας και αρχαίας ελληνικής. Αυτό το τμήμα είναι καταπληκτικό, έχει 80 αποφύτους, δεν έχει μείνει ποτέ ένας άνεργος, αμέσως βρίσκουν δουλειά. Αυτό είναι της Δανίας θέμα. Mm-hmm. Είναι το Δανέζικο Πανεπιστήμιο, είναι κανονικό τμήμα σπουδών αρχαίας ελληνικής γλώσσας. Ωραία λοιπόν. Αυτό συμβαίνει εκεί, το οποίο και πολύ σπάνια το φέρνουν η Ελλάδα σε επαφή να δείξουν το έργο, γιατί τους, πρέπει να τους ευχαριστήσουμε τους Δανούς που έχουν τμήμα αρχαίας ελληνικής γλώσσας και τόσο δυνατό και πραγματικά γνωρίζουν αρχαία ελληνικά όσοι βγαίνουν. Αυτό λοιπόν καταρχήν πρέπει κάποια στιγμή να κάνουμε κάτι να τιμηθεί. Δεν ξέρω, να γίνει εκεί, να γίνει εδώ στο Δανέζικο Ινστιτούτο, αλλά αυτό λοιπόν πρέπει να είναι γνωστό. Και μπράβο μας που η γλώσσα μας διδάσκεται στο Πανεπιστήμιο, αρχαία ελληνική γλώσσα. Να πούμε όμως και για την ελληνική γλώσσα. Θα έπρεπε να υπάρχει στήριξη, γιατί υπήρχε στο Πανεπιστήμιο.
Ναι, και ήθελα οπωσδήποτε να αναφερθούμε σε αυτό πριν κλείσουμε, Ελίνα, γιατί είναι, συγγνώμη που σε διακόπτω, είναι μια είδηση που τη βγάλαμε και εμείς στην Ομογένεια, στην ΕΡΤ και ασχοληθήκαμε γιατί το είδαμε. Και το πώς, ας πούμε, έληξε η λειτουργία του Ελληνικού Ινστιτούτου της Κοπενχάγης και που θα ήταν ένα σημείο αναφοράς για την ελληνική κουλτούρα εκεί, αλλά και γενικότερα το ποια είναι η θέση. Το θέμα της γλώσσας, του πολιτισμού της Ελλάδας στην Κοπενχάγη.
Να πούμε, στο Πανεπιστήμιο της Κοπενχάγης υπήρχε τμήμα σλαβικών σπουδών. Μέσα εκεί διδασκόταν και η νέα ελληνική γλώσσα. Mm-hmm. Αυτό η προηγούμενη κυβέρνηση, πρέπει να ήταν αυτό το 16, έκλεισε αυτό. Δεν έκλεισε μόνο αυτό το τμήμα. Το πρώτο τμήμα που έκλεισε ήταν το δικό του, το Nordic Studies.
Αυτό γιατί είναι παράδοξο πράγμα.
Όχι, δεν δηλαδή είναι. Αντίθετα, γιατί εγώ πήγα να βρω δουλειά στη Δανία? Οι ανθρωπιστικές σπουδές δεν είναι πανέ για κλείσιμο. Η αρχαιολογία, ας πούμε, και στην Αγγλία δεν υπάρχει. Εγώ θα μπορούσα να είχα πάει στην αρχαιολογία, στην Δανία να δουλέψω αρχαιολόγος. Είμαι και μέλος Αγγλικής
Αρχαιολογίας. Να πούμε ότι είσαι αρχαιολόγος και έχεις κάνει και διατριβή στην αρχαιολογία.
Ναι, εντάξει, τώρα μιλάμε για την ελληνική κοινότητα Δανίας. Ναι, όμως δεν, δεν πήγα τότε στην Ευρώπη, γιατί ήξερα ότι είναι πάρα πολύ καλά τα μαντάτα. Πήγα στην Δανία γιατί είχα τότε μια θέση visiting scholar. Εκείνη λοιπόν τη χρονιά, γιατί και η Δανία είναι στην Ευρώπη. Σε αυτό το τρέχουν, ότι ό,τι άμεσα δεν βγάζει χρήματα δεν χρειάζεται. Κλείνουν λοιπόν εκείνη το Nordic Studies, κλείνουν στις σλαβικές σπουδές των νέων ελληνικών. Ωραία. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που τότε και τώρα έχει μεγάλα οικονομικά προβλήματα. Μα μιλάμε για την ελληνική γλώσσα. Πρέπει να στηριχτούν αυτά τα τμήματα. Και χτες πήγα και παρακολούθησα τυχαία που ήμουν εδώ την μεγάλη μερίδα και σοβαρή που έκανε η Ακαδημία Αθηνών με το τμήμα απόδημου ελληνισμού, που ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Ήταν κυρίως υβριδική μορφή, ήταν λίγοι οι οποίοι βρίσκονταν εκεί, αλλά εγώ μια και ήμουν στην Ελλάδα πήγα.
Πολύ ωραία.
Και το ανέφεραν οι ομιλητές ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να στηριχθούν τα ήδη υπάρχοντα τμήματα και να γίνουν και αυτόνομα. Γιατί αυτό που ήταν, ήταν μέσα στις σλαβικές σπουδές. Δεν ήταν αυτόνομα.
Δεν ήταν αυτόνομα. Μα μάλιστα είναι, τη σχέση έχει τα ελληνικά με τις σλαβικές σπουδές. Δηλαδή.
Μα είναι, εν πάση περιπτώσει, είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε αυτό να καταλάβουμε ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία. Γιατί η γλώσσα είναι ένα θέλετε να το πούμε απλά εργαλείο, η γλώσσα έχει μέσα όλα τα στοιχεία της ιστορίας, της θρησκείας, της τέχνης, του πολιτισμού. Αυτό λοιπόν πρέπει να το γνωρίζουν οι ειδικοί, δεν είμαι εγώ ειδική, είμαι αρχαιολόγος. Αυτό λοιπόν που το γνωρίζουμε και το ξέρουμε δεν είναι για να λέμε είμαστε Έλληνες, ελληνική σημαία. Αυτό λοιπόν πρέπει να στηριχτεί και στη Δανία.
Βεβαίως. Εργαλείο ίσως δεν είναι, μπορούμε να σκεφτούμε έτσι πιο γλαφυρές περιγραφές. Είναι ένας θησαυρός, είναι ένα σεντούκι όπου αποθησαυρίζουμε όλες μας τις εμπειρίες ιστορικά, πολιτικά, πολιτισμικά, κοινωνικά, η γλώσσα. Είμαστε εμείς στη διαχρονία μας. Είναι ένα κομμάτι που πρέπει να το προσεγγίζουμε πάντα με πάρα πολύ προσοχή, με γνώση και να γίνεται με έναν τρόπο συστηματικό, οργανωμένο, στρατηγικό. Θέλω να πω ότι αυτές όλες οι πρωτοβουλίες και στη Δανία και πρέπει, εγώ επιμένω, πρέπει να έχουν μια καθοδήγηση, ένα αρχικό έναυσμα, το οποίο να ξεκινάει από εδώ, έτσι δεν είναι, και να επεκτείνεται και να δικτυώνεται στις υπόλοιπες χώρες του κόσμου, προφανώς ακόμα πιο σημαντικό εντός Ευρώπης, ανάμεσα σε αυτές και η Δανία. Αυτό που μπορείτε να κάνετε εσείς με κάποιες εκδηλώσεις και είναι μέσα σε αυτό το πλαίσιο της δικτύωσης.
Κοιτάξτε, χρειάζεται πραγματικά, επαναλαμβάνω, χρηματοδότηση των ελληνικών κοινοτήτων.
Ναι, χρειάζεται χρηματοδότηση, στήριξη σε όλες τις δράσεις, πολιτιστικές, δράσεις αλληλεγγύης. Και όχι μόνο Ελλήνα, είχαμε τόσα πολλά να πούμε που δεν έχουμε προλάβει να τα πούμε. Και πέρασε η ώρα, πρέπει να κλείσουμε και δεν προλάβαμε να πούμε για τη δική σου συμβολή που είναι η αφήγηση, αυτή η εκπομπή, όχι ραδιοφωνική, συγγνώμη, αυτά τα βίντεο που κάνεις με τους Έλληνες της Δανίας που τους δίνεις την ευκαιρία να πούνε την ιστορία τους, τη μεταναστευτική και όχι μόνο. Δεν προλάβαμε να μιλήσουμε γι' αυτό, έχουμε όμως τη μουσική σου από την αφήγηση και θα θέλαμε πολύ να την ακούσουμε. Και να κλείσουμε με αυτήν. Και τίποτα, ανανεώνουμε το ραντεβού, γιατί δεν προλάβαμε καν να τελειώσει.
Σας ευχαριστούμε πολύ που παρουσιάζετε αυτά τα βίντεο της αφήγησης που υπάρχουν στην ιστοσελίδα και είναι δωρεάν. Μπορεί να τα πάρει όποιος θέλει να τα παρακολουθεί. Σας
ευχαριστώ. Είναι η ζωντανή ιστορία των Ελλήνων της Δανίας. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελίνα. Πραγματικά δεν μας έφτασε ο χρόνος. Επιφυλασσόμαστε για το μέλλον. Σε επαφή είμαστε και θα βλέπουμε, θα ακούμε τι κάνετε και πάντα θέλουμε να είμαστε και εμείς κοντά σας.
Είναι η μουσική του νέου Έλληνα συνθέτη Μίλτου Κουτρουμπά, Χορός για μη προληπτικούς.
Χορός για μη προληπτικούς.